sengisiyenzile isinqumo. Abantwana bezizalwane zeZimbabwe abasoze benelise ukuhlala bebhale imhloliso lonyaka. Baningi lonyaka abantwana abezehluleka ukuhlalela imhloliso. Izimzeki lohulumende bayavumelana ukuba imhloliso ibhadalwe ngemali yamadola. Ababalisi lezisebenzi zikahulumende balabantwana abazahlalela imhloliso bazalithatha ngaphi idola njengohulumende esalikubanikeza? Baningi abantwana abazehluleka ukubhadala ukuze babhale imhloliso.